Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
A iz sadržaja izdvajamo. U dnevniku je novinar BH portala Istinomjer Dario Sijah među ostalim zapisao:
Krećim na posao i nedaleko od zgrade svjedočim uobičajenom načinu izvođenja radova u Bosni i Hercegovini. 10 radnika nadzire jednog koji je u rupi, u vodi do koljena i savjetuju mu šta da radi.
Jedan od srpskih pripadnika bezbjednosnih snaga Kosova koji je napustio službu ispričao je radiju Slobodna Evropa da je to uradio, citat, zbog Srbije. Njegov identitet poznat je našoj redakciji, želio je da ostane anoniman.
Mi smo imali, kako da vam kažem, drugi izbor, svi su napustili, morao sam i ja. Gore na granici, ne daj nam da idemo za Srbiju, morali smo.
O ovom problemu predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže:
Nema spora da Beograd stoji iza toga.
Analiziramo i može li BH ubrzati reforme, profesor i bivši ministar Ante Domazet.
Reforme su sahranjene, ali nisu mrtve.
Srbija ne priznaje diplome crnogorskih fakulteta, profesorka Božena Jelušić.
Umjesto da se naš region ujedinjava oko kvaliteta visokog obrazovanja, mi u stvari nastavljamo da koristimo čak i ovo visoko obrazovanje u tim politikantno-populističkim igrama bez granica.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo dnevnikom čije stranice za radio Slobodna Evropa ispisivao Dario Sijah, novinar bosansko-hercegovačkog portala Istinomjer.
Subota, 30. juni. Subotnje jutro započeo sam uz kafu i jutarnji program N1 televizije u kojem je gostovao moj kolega Emir Zulejhić i listao dnevnu štampu, ali predstavio platformu Raskrinkavanje koju uređuje. Raskrinkavanje je inače prva domaća inicijativa koja se bavi otkrivanjem lažnih vijesti u medijima u Bosni i Hercegovini te kroz analize spornih članaka stavlja fokus na povećanje medijske pismenosti čitalaca. Ovih dana, kako kaže Emir, putem Facebooka plasirana je i lažna nagradna igra jednog domaćeg tržnog centra sa ciljem krađe ličnih i bankovnih podataka. Kao i on, ja mogu samo reći da ne dajte vaše podatke nepoznatim ljudima putem interneta. Još uvijek se govori o pucnjavi u SAD-u, u zgradi redakcije lokalnog lista Capital Gazette u Anapolisu, u glavnom gradu Marylanda. Čini mi se da ovo postaje uobičajena pojava u Sjedinjenim Državama. Nisam siguran da li će i ovaj događaj nagnati odgovorni u ovoj zemlji da razmisle o postojećim zakonima koji regulišu posjedovanje oružja. Kao i mnogi, tako i ja ovih dana pratim svjetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji. Danas su ispali Portugal i Argentina. Zasluženo. To što do kraja prvenstva više nećemo gledati Mesija i Ronalda i nije neka šteta jer nisu mnogo ni pokazali. Nedjelja, 1. juli. Opet kiša. Danima pada. Muzika je tu da koliko toliko popravi atmosferu. Slušam pjesmu koju mi je preporučio prijatelj Kamasi Washington, Street Fighter Mass. Instrumentalni, može se reći, trip-hop downbeat sa zaraznim samplom glasa. Današnje sigurno začinit ću sa dvije epizode druge sezone serije Handmaid's Tale, čija atmosfera upravo odgovara ovom danu. Inače, serija je prikaz alternativne istorije u kojoj današnja Amerika nakon neke vrste državnog udara postaje Gilead, strogo kontrolisano militarističko društvo bez ikakvih ljudskih prava. Da ne otkrivam previše, pogledajte, jedna je od boljih serija posljednjih godina, veoma inteligentna sa jasnim aluzijama na neke aktuelne probleme današnjeg svijeta. Nešto što svakodnevno radim je i šetnja sa mojim psom Benijem. Večera smo šetali do parka Betanije u blizini Sarajevskog porodilišta Jezero i stadiona Koševo. Ovaj park je kroz nekoliko godina nakon što je drveće naraslo postao jako lijep. Na svjetskom prvenstvu u četvrtfinale prošla je i Hrvatska. Mogu samo reći bravo komšije, navijam i dalje. Ponedjeljak, 2. juli. Danas je sa Sarajevske željezničke stanice nakon 27 godina krenuo voz za Bihać, i to Talgo. Uvođenje neke željezničke linije i nije neka vijest, ali u bosansko-hercegovačkim uslovima jeste i tekako. Čak je toliko zanimljivo da su građani Bihaća dočekali voz i slikali se pored Talgo garnitura. Inače, to se obećava posljednjih 10 godina, a obećanje je konačno ispunjeno nakon što su aktivnosti na remontu unske pruge započele krajem prošle godine. Na istinom mjeru smo se pozitivno osvrnuli na ovaj događaj. Proteklog vikenda obilježena je 76. godišnjica bitke na Kozari, a zvijezda obilježavanja bio je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je rekao: Citiram, da je došao tu da oda počast svima onima koji su dali svoje živote u borbi za slobodu i svima onima koji su se borili protiv antifašizma. Lapsusi domaćih zvaničnika prilikom obilježavanja značajnih datuma narodno-oslobodiločke borbe u Bosni i Hercegovini se više gotovo i ne mogu smatrati slučajnostima s obzirom na njihovu učestalost. Nakon proglašenja pobjede nad antifašizmom sarajevskog gradonačelnika Abdullaha Skake prošle godine i objašnjenja federalnog premijera Fadla Novalića da su partizani bili na putu borbe protiv antifašizma koje je dao nakon otvaranja Mostarskog partizanskog groblja ove godine, dobili smo i novog borca protiv antifašizma. Istinom je se izjavom Petra Đokića pozabavio u svojoj satiričnoj rubrici Nevjerovatno, ali istinom je. Utorak, 3. juli. Krećem na posao i nedaleko od zgrade svjedočim uobičajenom načinu izvođenja radova u Bosni i Hercegovini. 10 radnika nadzire jednog koji je u rupi, u vodi do koljena i savjetuju mu šta da radi. Danas sam gotovo cijeli dan sumirao podatke regionalnog istraživanja otvorenosti vlasti kojeg Udruženje građana Zašto ne provodi sa regionalnom mrežom Action C čiji smo član. Analiza pokazuje da u posljednjoj godini je zabilježen pad. Institucije izvršne i zakonodavne vlasti ostvaruju jako lošu komunikaciju sa građanima, budžetska transparentnost kao i transparentnost javnih nabavki svakako nisu na zadovoljavajućem nivou. Na mnoge upitnike koje smo poslali institucijama nismo dobili odgovor i to je uveliko utjecalo na rezultat istraživanja te je u samom startu pokazalo koliko su najviše zakonodavne i izvršne institucije spremne na saradnju sa građanima i civilnim društvom. Prema njima u Evropsku uniju samo što nismo ušli. Mislim da to neće ići tako lako. Dao sam izjavu za jednu televiziju u sklopu javnog servisa. Novinari interesuje povećanje plata u Republici Srpskoj i to u javnom sektoru. Da li je to predizborni trik, pitaju. Jeste, odgovaram. Kako drugačije tumačiti povećanje plata u javnom sektoru i to 3 mjeseca prije izbora? Srijeda, 4. juli. Na putu prema poslu primijetio sam da više nema imigranata na kolosijecima željezničke stanice. Inače, svih ovih dana na tom mjestu je konstantno boravilo više desetina ljudi i tu su bili svaki dan. Danas ih nema, sve je očišćeno, samo poneki trag je ostao. Danas sam pisao o kolektorima na Neretvi u Mostaru, projekat koji već nekoliko godina uzurpira cijeli grad, kasni sa realizacijom, te opet nije pušten u rad na vrijeme. Nedavno je mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić najavio jednu apsurdnu ceremoniju svečanog puštanja otpadnih voda u kolektor u narednih 10 dana, no u njegovom uredu danas kažu da još nema datuma održavanja te ceremonije. Bešlić je dobio ocjenu neispunjeno obećanje. Četvrtak, 5. juli. Denis Vizdić najavio je kako će Bosna i Hercegovina odmah nakon izbora dobiti status kandidata, ali i aktivirati map za članstvo u NATO-u. Sa druge strane, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nema konsenzusa oko 4 važne deklaracije koje trebaju biti potpisane na samitu zemalja Zapadnog Balkana u Londonu naredne sedmice. Inače, radi se o deklaracijama o ratnim zločinima, nestalim osobama, borbi protiv korupcije i regionalnim odnosima i dobrosusjedskoj saradnji. Po ko zna koji put svjedočimo totalnom raskoraku između riječi i djela domaćih aktera. Kako bih provjerio neke izjave premijerke Republike Srpske Željke Cvijanovića koje se tiču porasta zaposlenosti, kontaktiram Republički zavod za statistiku i saznajem da oni uopšte ne vode mjesečnu evidenciju o zaposlenim osobama u ovom entitetu. Objavljuju ih na polugodišnjoj i godišnjoj bazi. Podaci za mart će biti objavljeni, kako kažu, u narednih 10 dana. Inače, u Bosni i Hercegovini tačni pouzdani podaci o broju zaposlenih gotovo da i ne postoje. Podaci koji se mogu naći razlikuju se jedni od drugih i niko nije siguran koji pokazuju stvarno stanje. Stoga političari u Bosni i Hercegovini praktično mogu izjavljivati bilo šta na ovu temu. Iako su još sredinom prošle godine iz SNSD-a najavili da neće učestvovati u radu parlamentarnih komisija, Dušanka Majkić, zastupnica ove stranke, vratila se i prisustvovala na sjednici Komisije za vanjsku politiku. Naravno, razlog povratka je novac, jer su se na dnevnom redu sjednice komisije našli brojni ugovori za više milijonske zajmove za infrastrukturne projekte. Petak, 6. juli. Pripremam saopštenje u vezi rezultatima regionalnog istraživanja otvorenosti vlasti koje bismo trebali poslati danas. Pitanje je kako toliko mnogo negativnih rezultata staviti na tako malo prostora.
Bio je to dnevnik koji je pisao Dalio Sijah iz BH portala Istinomjer. Od 7. do 13. jula dnevničke bilješke će voditi Andrej Šari, urednik ruskog servisa radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savjet za bezbjednost Kosova održao je u četvrtak vanrednu sjednicu na kojoj je bilo riječi o pritiscima i ucjenama Beograda nad srpskim pripadnicima bezbjednostnih snaga Kosova koji su počeli da se povlače iz ovih formacija. Kako je jedan od njih ispričao za Radio Slobodna Evropa, to je uradio zbog Srbije. Amra Zeineli bilježi.
Oko 20 pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice kolektivno je podnelo zahteve za povlačenje istih snaga. Svi su oni iz Gnjilanskog kraja. Nerado govore za medije, neki kažu da su to uradili iz privatnih razloga, a neki da su morali zbog Srbije. Jedan od njih, čiji identitet poznat Radio Slobodna Evropa, koji je iz ličnih razloga insistirao na anonimnosti, rekao nam je da u pitanju kolektivna odluka pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz ovog kraja, te da, kako se izrazio, nije bilo drugog izbora.
Nismo imali, kako da vam kaže, drugi izbor, svi su napustili, morao sam i ja. Gore na granici, ne daj nam da idemo za Srbiju, morali smo da napustimo.
Naš sagovornik dodaje da je godinama bio pripadnik ovih snaga, da nikada nije imao nikakvih problema, da je redovno dobio platu i da nakon što je donao odluku o povlačenju ne zna kako će dalje preživljavati.
Pa ne znam šta će biti, stvarno ne znam. Drugi izraz mi nema. Morali smo da napustimo, šta će biti, pravo da vam kažem, ne znam šta da radim. Nismo imali nikakvih problema.
Bezbednosne snage Kosova su multietničke, lako naoružene i uniformisane snage osnovane 2009. godine po planu Martija Tisarija, na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Broje preko 2000 pripadnika, od kojih preko 200 pripadaju manjinskim zajednicama, a preko 100 samo srpskoj zajednici. Kosovske institucije teže da te snage transformišu u vojsku Kosova, zašto su potrebne ustavne izmene, odnosno dvotrećinska podrška u Skupštini Kosova, a to uključuje i glasove srpskih poslanika koji se inače protive formiranju vojske Kosova. Pritisci Srbije nad srpskim pripadnicima BSK učestali su posljednji mjeseci, najpre napadima molotovljevim koktejlima na imovinu srpskih pripadnika, pritvaranjem na graničnim prelazima sa Srbijom te izjavama srpskih zvaničnika da im preti zatvor do 10 godina zbog učešća u, kako su rekli, stranim oružanim formacijama. Dan nakon što je Radio Slobodna Evropa pisala o tome da Srbi napuštaju bezbednosne snage, održan je i sastanak Nacionalnog savjeta za bezbednost, nakon kojeg je premijer Kosova Ramuš Haradinaj ocenio da je pritisak Beograda nad njima neprihvatljiv, te dodao da Kosovo razmatra slučaj napuštenja srpskih pripadnika iz bezbednosnih snaga Kosova. Neko sprovodi zločin na tim mladim građanima i njihovim porodicama. To je u suprotnosti sa konvencijama, ljudskim pravima i bezbednošću njihovih života. Mi kao Kosovo smo delovali na vreme i poduzeli sve mere kako unutra, tako i s polja, kazuje Haradinaj. Većina njih je u svojoj izjavi rekla da su pod direktnim pritiskom Beograda, bilo tokom njihovog kretanja u Srbiji kad su bili pritvarani, ispitivani i pod pretnjama su oni i njihovi članovi porodice, pa tako i od drugih mehanizama koje operiraju na Kosovu, a koji su sprovodili agendu pritiska, ucena i pretnji, dodao je kosovski premijer. U zvaničnom Beogradu do ovog trenutka nisu reagovali nova zbivanja, kao ni predstavnici Srba u vladi Kosova. Niko se nije osvrnuo ni na to što do ovog trenutka nema zahteva za povlačenjem Srba iz bezbednosnih struktura prisutni na severu Kosova u 4 opštine sa većinskim stanovništvom srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je da se Beograd na zakonit način suprotstavlja formiranju vojske Kosova. To je rekao nakon što su objavljene informacije da sve više pripadnika bezbjednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice pod pritiskom Beograda napušta te formacije. Opširnije Iva Martinović.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić optužio je kosovske zvaničnike da, citat, napadima na Srbiju pokazuju koliko su nervozni zbog insistiranja Beograda na tome da se spriječi formiranje takozvane vojske Kosova, završen citat. Dodao je i da Srbija ne želi da dopusti formiranje vojske u kojoj bi, kao nekada, kako je naveo, udarao Srbin na Srbina.
Srbija i njen predsjednik se na zakonom zasnovan način suprotstavljaju formiranju tuđe vojske na delu naše teritorije i to rade i u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom, podsjetit ću i rezolucijom 1244 koja izričito zabranjuje prisustvo i formiranje tuđih vojski izuzev misije KFOR-a na našoj teritoriji.
Povodom posljednje informacije da je oko 20 pripadnika bezbednostnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice iz Gnjilanskog kraja kolektivno podnelo zahteve za povlačenje iz tih snaga zbog pritisaka iz Srbije, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun za naš program kaže.
A jesu li izjavljivali ranije da je na njih vršen pritisak možda da uđu u kosovske bezbednosne snage od strane Albanaca? A ako nek iznesu činjenica, a drugo, da li može neko da ih natera? Sami su tamo ušli, sami će odlučiti da li treba da budu ili ne.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose uveren je da sami ne odlučuju, a o pritiscima su za Radio Slobodna Evropa svedočili i pojedini pripadnici bezbednosnih snaga Kosova i srpske zajednice.
Dakle, nema spora da Beograd stoji iza toga, jer jednostavno predsjednik Vučić je posle svoje vremena održanog Saveta za nacionalnu bezbednost prilikom hapšenja Marka Đurića najavio da će Beograd preduzeti sve mere koje može i pozvao je Srbe koji su pristupili kosovskim bezbednostnim snagama da napuste, dakle, te kosovske bezbednostne snage.
Razlozi kako nastavlja mogu biti u kratkoročnim i dugoročnim ciljevima Srbije.
Kratkoročni cilj je sigurno da se pojača pozicija, da se pokaže da Beograd ima itekakav uticaj na Kosovu, dakle se ojača pregovaračka pozicija u nastavku pregovora, pogotovo po pitanju zajednica srpskih opština. Dugoročni cilj može biti destabilizacija Kosova i stvaranje uslova da Beograd ne bude jedini kriv ili odgovoran ukoliko dođe do prekida ove vrste pregovora kakve u Briselu.
Da, nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio vest da Srbi napuštaju bezbednosne snage Kosova, premijer Ramuš Haradina izjavio je da ta država razmatra ovaj slučaj i da je većina ljudi u izjavama kao motiv za odlazak navela direktan pritisak zvaničnog Beograda, bilo tokom njihovog putovanja u Srbiju, zaustavljanja i ispitivanja, do pretnji koje su, kako je naveo, uperene prema njima i njihovim porodicama.
Takvim izjavom pokušava da podeli srpski narod i zvanični Beograd. I to neće moći.
Više od 5% pripadnika bezbednosnih snaga Kosova pripadaju srpskoj zajednici. Do ovog trenutka nema zahteva za povlačenjem Srba iz bezbednosnih struktura prisutnih na severu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom.
Beograd veruje da čvrsto drži kontrolu nad tim ljudima sa severa,
navodi Dušan Janjić.
A ovi su zaista bili ispod radara srpskih interesa. Oni su od 2004. odnosno 5. godine prepušteni sebi i integraciju kosovske institucije. Ali, kažem, ukupni efekat za Beograd je loš. Stvara predstavu o Beogradu kao nekome ko ne poštuje dogovore, kad govorimo o slobodi kretanja, ovdje ne poštuje volju čak ni pripadnika svoje zajednice, a manjine na Kosovu. I treće, pokazuje tendenciju da Beograd ponovo, da kažemo, šačka svoje odnose sa NATO-om, da se ne lažemo, NATO kontroliše situaciju na Kosovu.
Zamenik ministra bezbednostnih snaga Kosova Burim Ramadani izjavio je da su o pritiscima na pripadnike srpske zajednice obavešteni svi međunarodni mehanizmi, uključujući i NATO. Kosovo teži da bezbednostne snage transformiše u vojsku Kosova, ali za to su potrebne ustavne promene, za koje je opet potrebna podrška srpskih poslanika u Skupštini Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kada su lideri bosansko-hercegovačkih stranaka 2015. potpisivali dokument o sprovođenju reformske agende koja je trebalo da oživi posrnulu BH ekonomiju i javnost i međunarodna zajednica, vjerovali su da je pronađen model izlaska iz duboke političke i ekonomske krize. Tri godine kasnije neznatni su pomaci napravljeni jer su političari usmjerili sve resurse na jačanje nacionalizma i razjedinjavanja. Mirna Sadiković.
Reforme potaknute prijedlozima njemačkih i britanskih diplomata o kojima govore predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini u izbornoj godini kao o glavnom i jedinom programu rada i djelovanja ne mogu se više nazvati ni kozmetičkim, ocjenjuje profesor ekonomije, nekadašnji ministar financija Bosne i Hercegovine, dugogodišnji državni parlamentarac Anto Domazet.
Reforme su sahranjene, ali nisu mrtve. Htjele bi naše vlasti aktuelne da formalno imaju status reformatora, ali da rade po svome. Aktualne vlasti u želji da pred izbore dobiju neke dodatne populističke poene, predložile izdvajanja dodatna u javnoj potrošnji. To su ekonomske gluposti, a političke lukavosti.
Čak i predstavnici međunarodne zajednice, na čiji prijedlog su reforme sačinjene i potpisane 2015. godine, ocjenjuju da trenutna politička garnitura u Bosni i Hercegovini nije bila iskrena kada je davala obećanja. Podsjećamo, obećavali su kako će sve učiniti da naprave bolje poslovno okruženje, omoguće više stranih ali i domaćih investicija, smanje cijenu rada koja je i dalje najveća u regionu ali i Europi. Od svih obećanja jedino je usvojena izmjena zakona o akcizama koja je dovela do poskupljenja goriva i hrane. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kaže kako je nacionalistička retorika i težnje za očuvanjem vlasti potopila sve nade da će Bosna i Hercegovina uskoro uhvatiti korak sa susjedima na europskom putu.
So I think political leaders in this country has to understand that every time.
Ono što politički lideri u Bosni i Hercegovini treba da znaju jeste da svaki put kada govore o konfliktu, svaki put kada govore o nasljeđu u prošlosti, o nesporazumima, o ratu, to rade kontraproduktivno u smislu svoje države, u smislu njenog imidža, u smislu svega onoga što ona može da bude i što ona može da postane.
No, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ipak nabraja nekoliko stvari koje ova vlast za svog mandata uradila i najavljuje da bi se još toga moglo uraditi prije izbora.
Mi smo već puno uradili na pitanju carinskih olakšica, ali ono što ćemo raditi jeste da ćemo završiti set četiri vrlo važne strategije. Podsjećam, tri su već usvojene. To je strategija transporta, okoliša i strategija ruralnog razvoja. Vrlo brzo će biti usvojena strategija energetskog sektora i one su samo recimo oblasti transporta do sada rezultirale privlačenjem novih kredita i investicija na razinu od preko milijarde eura. A fokus je na rješavanju ključnog makroekonomskog problema, a to je pitanje otvaranja novih radnih mjesta.
Dok Wigemark najavljuje niz sastanaka sa BH vlastima, ali i predstavnicima poslovne zajednice, privrednicima, investitorima, bankarima kako bi se napravio pomak u ekonomiji, iz Vijeća stranih investitora podsjećaju da već 12 godina koliko postoje daju analize poslovanja, prijedloge i sugestije vlastima šta bi trebalo uraditi kako bi se poboljšao poslovni ambijent u skladu sa europskim standardima. Predsjednik Vijeća stranih investitora Branimir Mujđa.
Ta godina razina stranih direktnih ulaganja se u Bosni i Hercegovini kreće između 250 i 400 miliona eura. To je između 1-2% bruto društvenog proizvoda. To je malo, imajući u vidu da zemlje u okruženju, primjer evo Srbija i Slovenija, tamo se kreće između 4-5% GDP-a. Kada budemo imali puno povoljniju političku situaciju, puno razvijeniju vladavinu prava, poticajne poreze, onda ćemo imati puno veću razinu direktnih stranih ulaganja.
Dok Srbija i Crna Gora otvaraju poglavlja i ispunjavaju uslove Europske unije, a Makedonija na pragu dobijanja kandidatskog statusa nakon rješavanja spora sa imenom, Bosna i Hercegovina se još uvijek oprca u priči da li je bezbjedna zemlja ili je na pragu još jednog ratnog sukoba, ocjenjuju analitičari i dodaju da samo građani mogu promijeniti ovu situaciju s olovkom u ruci početkom oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dragan Bursać, novinar i analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u verbalnom sukobu sa Velikom Britanijom, koju je optužio da šalje 40 vojnika kao pojačanje evropskim snagama u BiH radi špijuniranja i uticanja na oktobarske izbore, što je britanska ambasada u Sarajevu oštro odbacila kao izmišljanje prijetnji koje može ugroziti odnose dvije države.
Ovaj put je morao da uvede trance, komandose i ne znam ti kakva čuda, pošto baš nije neko iz federacije pretjerano zainteresovan da izigrava Dodikovog virtualnog neprijatelja u Republici Srpskoj. To znači da se ljudi zabave o sebi, prestižni o svojim solcima u federaciji, jer idu izbori, pa onda on mora sad tu smišljati ad hoc neprijatelje, virtualne dakako, bez nekog pretjeranog sadejstva sa glavašima u federaciji, misleći prije svega na gospodina Čovića i gospodina Zbegovića, i onda je normalno, poznati na ovdje se pojavljuju takvi likovi, takvi rangeri, takvi komandosi, a bojim se da je ovo samo početak, jer ljeto je oktobar stvarno daleko, da će tu biti koje takvih astronauta i argonauta i ubačenih elemenata i samoubica i ubica i arapa i ne znam čega, to je zaista jedna menažerija u glavi Dodika njegovih spin majstora, tako da je po meni, nažalost, ovo samo početak jednog realitija koji ima samo jedan cilj, da on ostane, preciznije da ode na mjesto u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Ja to direktno zaista ne mogu dovesti u vezu, ali da Dodik ima vjetar u leđa od strane kompletne ruske diplomacije, od strane ruskih jastrebova, od strane ruskih novinskih agencija. On je gotovo sigurno čovjek broj jedan u Srba s obe strane Drine, kada su pitanje pod znacima navoda ruske stvari.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nikad bolje odnose Crne Gore i Srbije, kako to garniture na vlasti dvije države često ponavljaju, ne prate i dobre relacije u svim sferama bitnim za život građana obje zemlje. Jedna od njih, o kojoj se glasno ne govori ni u Podgorici, a ni u Beogradu, jeste oblast visokog obrazovanja, pošto diplome crnogorskih pravnika više nemaju vrijednost na srbijanskom tržištu rada, a svršenim studentima iz Crne Gore nije omogućen nastavak školovanja na poslijediplomskim studijama na nekom od univerziteta u Srbiji. Dimitrije Jovićević.
U Centru za građansko obrazovanje još od septembra prošle godine ukazuju na problem nepriznavanja crnogorskih diploma u Srbiji, kada su uputili prvu urgenciju Ministarstvu prosvjete da nađe način i mehanizme da stane u zaštitu interesa svršanih crnogorskih studenata. No umjesto rješavanja došlo je do eskalacije problema, pa je od početnog nepriznavanja diploma Podgoričkog pravnog fakulteta na tržištu rada u Srbiji, diploma sa tog i drugih fakulteta u Crnoj Gori postala bezvrijedan papir za nastavak školovanja na postdiplomskim studijama po srbijanskim univerzitetima. Susjedna država, naime, osporava priznavanje svih studijskih programa čije su osnovne studije po Bolonji trajale 3 godine, a posebno specijalističke, koje se kao 4. godina u Srbiji više ne priznaju. Kako se između dva oka u glavi, kako su 90. godina metaforično dočaravani bliski odnosi Podgorice i Beograda, došlo do, kako u Centru za građansko obrazovanje konstatuju, ozbiljnog međudržavnog problema da Srbija naprasno promijeni svoju dosadašnju politiku i praksu u priznavanju crnogorskih diploma. Na to pitanje nam odgovara direktorka CGO-a Daliborka Uljarević.
Radi se nesumnjivo o unilateralnom potezu Republike Srbije kako njihovog genit centra kada je riječ o priznavanju, odnosno nepriznavanju diploma za tržište rada koje dolaze sa pravnog fakulteta, tako i o odlukama samih visokoškolskih ustanova kada je riječ sada o onemogućavanju naših studenata da pod istim uslovima kao ranije nastave svoje master i doktorske studije. Ovo je izraz inferiornosti crnogorske vlade koja nije uspjela blagovremeno i efikasno da iskomunicira jedan manji problem, a sada imamo nešto što je naravno mnogo, mnogo veće i što proizvodi i štetnije posljedice po naše studente.
Sa druge strane, kako je Radio Slobodna Evropa rekla šefica ENIK Centra Srbije, Emina Najdanović, oni od svog osnivanja 2015. nisu priznali diplomu pravnog fakulteta iz bilo koje inostrane zemlje, pa tako ni iz Crne Gore. U isto vrijeme, na Beogradskom pravnom fakultetu tvrde da je sve kao i ranije, odnosno da crnogorski pravnici na tom fakultetu mogu da nastave magistarske ili doktorske studije. Sekretar fakulteta Miljko Valjarević.
Fakultet je dao saglasnost za nostrifikaciju i dolaze radi nastavka obrazovanja, dakle nije ništa sporno. Oni imaju 3-godišnje studije, dolaze kod nas na 4-godišnje studije ili imaju 3+2 pa upisuju master studije, ništa sporno nije, koji ima isto prijavlju doktorate. Nigde, ni jednim propisom to nije, naprotiv. Dakle, zakon o visokom obrazovanju je to dozvoljeno i ide odgovarajuća procedura.
Da li je crnogorsko ministarstvo prosvjete kontaktiralo srpske kolege i jesu li na tragu bilo kakvog dogovora? Pitanje je koje smo uputili na adresu ministarstva. U kratkom pisanom odgovoru PR službe navodi se da su se obratili resornom ministarstvu u Srbiji i da očekuju odgovor. U svakom slučaju, kako navode, cijene da tu nije riječ o bilo kakvoj diskriminatornoj praksi, pošto se ne odnosi samo na Crnu Goru, već je riječ o usklađivanju procedura i propisa. Profesorka književnosti Božena Jurušić problem situira u širi politički kontekst i smatra da je tu riječ o čisto populističkim mjerama kojima Srbija navodno štiti domaće tržište rada, dok crnogorska strana priznaje da naše diplome nisu kredibilne i da nam je univerzitet lošiji od ostalih.
Sljedeći problem je što je takav jedan odnos među državama izuzetno smiješan, jer sve naše eksiju države sa djelimičnim izuzetkom Slovenije se nalaze, kad je u pitanju visoko obrazovanje, u istom loncu, figurativno rečeno. Mi suštinski kvalitet visokoobrazovnih diploma nigdje ne mjerimo. Mi im prilazimo populistički i politikanski. Umjesto da se naš region ujedinjava oko kvalitete visokog obrazovanja, mi u stvari nastavljamo da koristimo čak i ovo visoko obrazovanje u tim politikantno-populističkim igrama bez granica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.